жазамын ойымды қазамын мен сенің азабыңмен өлеңіме ойым сай болады менің қазағымның сен түсінбейсің үректің жақсы тазалығым азақ қылдың неге қылдың ой анау мынау не бәлені жасамайсың сен өзіңде репті оқып өзің дүйе қалдың міне жаман күйде беттің күйі өсті жүйе міне үйре репші сөйле әлде үйленіш кемпірге хорососын үлкен үйге реп жазғанша хамыр иле хамыр піссе дамыл биле ет асқанша нас күй пісір бірақ қазанға қайта сүйме сен сүдікпен сорпа ішпе сенің жасың 93-те қалай 90-ға жетіп қалдың сен үштесің бір әтішке одан да барған сен садикке сонда сен ойна сары итпен артын жұлып алсын сенің сары ит пен қара итке сосын бетте ешкім түртпе жамылма көрпе шықпағын төрге әйтпесе көрпең көр болады басында көп бір мөр болады мөрді басатын мен боламын білемін 20-ға сен толғансың әшейін шалға ұқсап жүрсің жасатқан өзіне қара мүсін
бұл менің рэпім маған қарсы шыққан адамдарға қарсы арналған
жоғалған стиль жоғалған тіл жоғалғанын білсен жоғалмаса күл түкір бір күн эстрадаға күлкім мүмкін оларға күн жетіспеуге дайындалып жақсы өлең жазуға ал енді тыңда бізден басқа кімін айт ұнамас маған шынын айт шоқан оны аямайды қазіргі заман қиын ай стильдері жоқ қалай анау мынау алдабай өзіне бәрін таңдадай солай жүгірмендер жүгірмектер қасымда қодақ деуі бүгін күлер ертең өлер сендер соққан егеулі біздің күшті өлшеп көрсек сендер күштің соңында сендер үшкір тілдеріңмен астананың боғында рэп деген қазақта бар екен арада ет беме түсетін егілер шараға параға музыка жазатын ағалар тартады домбыра жақында қатарла қазақтың атағы алдыға артады қазақтың рэпін жоқан тартады рэптің датады тағы да тағы жауының жағын жалбыратады